halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toosa idinkaga imaanaysa mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga internetka ee voasomali.com. Febraayo waa 2022 waa maalinnimo axad ah idaacadda galabnimana waxaa idin la socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid ah Puntland oo sheegtay in duqeyntii ay ciidamada Mareykanka ku shalay ka fuliyeen buuraha Calmiskaad ee gobolka Bari lagu dilay saraakiil muhiim ah oo ka tirsan Daesh. Sidoo kale waxaad maqli doontaan saameyn intee leeg ayay yeelan kartaa cashuuraadka dheeraadka ee madaxweyne Trump uu ku soo rogay dalka Canada.
Saameynta ay ku yeelanayso dowladda Canada waa runtii saameyn aad u weyn oo dhanka dhaqaalaha ah, iyadoo hadda dunidu ay la tiicaysay dhaqaale xumo uu sababay COVID-kii iyo dagaalada dunida ka dhacay, ee haddana Canada waxay u noqonaysaa dabarajab kale.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan wareysi aan la yeelanay wasiirka amniga ee Jubbaland oo ka hadlay dib u soo noqoshada Axmed Madobe ee magaalada Kismaayo iyo khilaafka kala dhexeeya dowladda dhexe ee federaalka. Barnaamijka wicitaanka dhageystaha iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenni caalamka. Dowladaha ugu tunka weyn dalalka Carabta ee Bariga Dhexe ayaa shalay gaashaanka u daruuray hadal soo jeedintii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ee ahayd in Falastiinta Gaza loo raro Masar iyo Urdun. Bayaan ay si wada jir u soo saareen Masar, Urdun, Sacuudi Arabiya, Qatar, Isutaga Imaaraadka Carabta, maamulka Falastiiniinta, Jaamacadda Carabta iyo sidoo kale dhinacyo kale ayaa lagu sheegay in Carabtu ay diideen qorshe kasta oo Falastiin looga rarayo dhulkooda Gaza iyo Daanta Galbeedba. Trump ayaa waxaa bishii horeeto uu sheegay inuu ku boorinayo hoggaamiyaasha Masar iyo Urdun qaadashada shacabka reer Falastiin si ayuu yiri loo nadiifiyo burburka baaxadda leh ee soo gaaray Gaza. Waxaa kaleeto uu sheegay in qorshahaasi raritaanka dadka Gaza uu noqon karo mid sukumeel gaar ah ama waqti dheer ah qaadan karo. Hadalka Trump ayaa waafaqaya soo jeedintii hoggaamiyaha Israa'iil ee bilowgii dagaalka Gaza, kaasi oo ku baaqay in shacabka Gaza loo raro meelo kaleeto. Dowladaha Carabta ayaa waxa ay sheegeen in ay markaasi qorsheynayaan qorshaha noocaasi oo kaleeta ah uu yahay, ayay yiraahdeen, mid qatar gelinaya xasiloonida guud ahaanba gobolka iyo hurinta colaadaha iyo wiiqitaanka nabadda iyo wada noolaashiyaha gobolka ka jira. Bayaan ay si wada jiro u soo saareen kadib shir jaraa'id oo magaalada Qaahira ku yeesheen diblomaasiyiin sarsare oo ka kala socda Suudaan, waa Sacuudigaan iraahde, Masar, Imaaraadka Carabta, Urdun, Qatar iyo maamulka Falastiiniyiinta oo Jaamacadda Carabtuna ay la jirtay ayay kaga dhawaaqeen bayaankaasi dareen cilintooda ah. Madaxweynaha ku meel gaarka ah ee waddanka Suuriya ayaa safarkiisi ugu horreeyay wuxuu ku tagay dalka dibaddiisa axada maanta, taa isagoo u kicitimay waddanka Isutaga waayraade Sacuudi Arabiya, tallaabadaasi oo ay u badan tahay in uu markaasi ku muujinayo Dimashq sida ay uru rartay siyaasadeedii, isla markaasina xulafadii weyneed ee gobolka ee Iran ee siyaasad ahaan uga soo wareegtay oo ay Sacuudiga waqtigan la dhinac tahay. Axmed Al-Sharrah ayaa safarkiisii ugu horreeyay waxa uu ka citimay Riyaad asagii wasiirkiisa arrimaha dibadda Asid Al-Shabani, waxaana labada mas'uul la socday xubna kaleeta iyadoo diyaarad laga leeyahay dalka Sacuudi Arabiya ay la socdeen, waxaana markaasi calanka Sacuudiga uu ahaa mid qaybta dambe ee diyaaradda si weyn uga muuqday. Telefishinka dowladda Sacuudiga ayaa waxa uu markaasi ku sheegay safarka hoggaamiyahan kiisi ugu horreeyay oo uu u yimid Sacuudi Arabiya boqortooyada inuu markaasi kulamo la qaato. Waxaa calanka cusub ee Suuriya oo 3 digla ka kooban ah iyo 3 midab oo kala gedisan ayaa dhinaca kale la dhigay kan Sacuudiga barbarkiisa xilligii diyaaradda uu ka soo dagayay, waxaana markaasi muuqatay in safarkaasi ay ku soo dhaweynayaan xubno sarsare oo boqortooyada. Safarkiisaasi waxaa lagu wadaa hoggaamiyaha Suuriya in uu kula kulmo dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Arabiya, Maxamed bin Salmaan. Sacuudiga ayaa waxa uu ka mid ahaa wadamada carabta ee markaasi lacagaha faraha badan ku shubay kacdoonkii wadankaasi lagu afgembin rabay madaxweynihii hore Bashar al-Assad kadib markii Suuriya ay ka dhaceen dibadbaxyadii waaweynaa sanadkii 2011 dibadbaxyadaasi kacdoonka carabta oo markii dambe isu rogay dagaal dhig badan uu ku daato oo muddo badan socday. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa Sabtidii shalay ahayd waxa uu saxiixay amar fulin oo dhigaya 25% canshuuraha laga soo dejiyo Canada iyo Mexico ayadoo Mexico la saaray sidoo kale canshuurtaasi waxana 10% canshuuraha badeecooyinka Shiinaha la saaray kasoo gala dalkan Mareykanka. Waxaana arrinkaas uu imaanayaa kadib markii talaadadii ay aqalka cad ee waddankan Mareykanka uu meel mariyay arrinkan. Canada iyo Mexico ayaa labaduba waxay ogolaadeen duulaan aan horey loo arag ayaa la yiri oo sharci darro ah oo dilaya muwaadiniinta Mareykanka iyo sidoo kale soo galootiga sharci darrada ah ee waddankeena. Xogeyaha warfaafinta aqalka cad ee Caroline Leavitt ayaa waxa ay tiri intii lagu guday jiray warbixintii ay dhiibaysay jimcihii Trump ayaa usbuuca dhamaadkiisa waxa uu qaadayaa markiisii ugu horeysay in uu sameeyo qorshahan lagu soo rogayo canshuuraadka halka badeecooyinka Canada ay wajihi doonaan 25% taariifka ah. Trump waxa sidoo kale 10% uu ka qaadi doonaa silida ceeriin ee Canada. Soo markaasi dejinta tamarta Mexicana waxa ay qaadanaysa 25% taariifadeeda. Canada oo kaliya ayaa waxa ay noqonaysaa mid badeecooyinka laga soo galiyo waddankan Mareykanka dhaqaale xoogan la saaray. Trump waxa uu markaasi dhinaca kale tababiyay canshuur dhaafkii loo sameeyay shixnadaha qiimaha yaryar ee 800 ah laakiinse waxa iyo wixii ka hooseeya waxaase uu sare u qaadi doonaa taariifada kale to ee kala gadisana alaabaha qaybahooda la saaray. Warkii dunidana waa naga inta. Halka wararkaasi idinkaga imaanayaan dhigistayaal walaanta afka Soomaaliga ah ee idaacadda VOA da galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dhigistayaal. Qodobo dhowr ah ayaa nagu soo socda oo aad ku maqli doontaan idaacaddeennan galabnimo. Aan ku bilowno ee maamul goboleedka Puntland ayaa maanta sheegay inay duqeymo ay ciidamada Mareykanku ka fuliyeen buuraleyda Golis oo ay ku dileen xubno muhiim ah oo ka tirsan kooxda Daacish. Duqeyntaasi ayaa waxa amray madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. Haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa duqeymahaasi iyo qasaaraha ka dhashayba waxay ka wareysatay afhayeenka ciidamada la dagaalanka argagixisada ee Hilaac ee Puntland, General Maxamuud Axmed.
Falastiin ay doontaa soo gaajirtaa sidaad la socoto wadabil iyo saddex beri bal iyo anigu dhowrka beri ah dagaalka ka socday buuraha hal bari oo ciidamada Puntland ay ku qaadeen nimanka buuraha ku duumanaya Daacishka dhul badan oo ilaa 20 kilomitir ah 200 kilomitir oo laga xoreeyay oo saldhigyo ay ku lahaayeen isla markaasna markay ugu dambeyntii ciidankaasi waxa uu laga dhigay hadda waxay ahaayeen ciidanku waxa la xaqiijinayay meelihii ay isugu tageen oo saldhigga u noqotay bay ciidamadu xaqiijiyeen isla markaasna markii ay ogaadeen saldhigyada ay ku sugan yihiin ayaa ciidamada muxuu ahay Mareykanka iyo Emiraatka iyo dowladaha aan saxiibka lahay ay duqeymo ugu geysteen ilaa 9 ilaa iyo 3 saac. Halkaasna waxa weeye deboraamihii ay qoteen oo buuraha ay ku dhuumaalaysanayeen baa lagu dhameeyey. Waxay la tahay jannadii hadday yiraahdeen jannada soo doonanay jannadii waxay la tahay hadday hayaan iyo hadday ahayn baa cagalahibaa ka warrabta.
Marka ma Mareykanka kaliya ayaa howlgalkaasi sameeyay mise Imaaraadka iyagana la kulahaa?
Way waa la Imaaraadka iyo Mareykanka waa dhamaayeen.
Marka ma si wada jir ah u fulinayeen mise si kala gaar ah howlgalka u fuliyeen?
Walaalba waxay la tahay in kullu un qolowl baba waxay la tahay aagaga inay qabsadeen iyo iyagu wada duqeyntaas ugu waa ka mid ah isnaayeen.
أن وحال الليه مركا لور قوبوضة يتقيين مركا قوبهان محيهين أديك حق ما كهيسان
قوبوه وحاويدون بالعرم وسديد قوبوض وصلقية وها وكمتها بوخ كمتها داغار كمتها قرع كمتها دور ميلوض فقا شعيل معاها أيا دغيتها سكونا عضي مركا إن شاء الله في
marka ma waxa qorsheynaysteen in aad gudaha u gashaan oo aad qasaaraha soo aragtaan oo xiriirahan la duqeyaa tagtaan
waa khasab hadii in meesha wixii ku dhacay iyo kaada koodiba in la xiro waa khasab waa arintaas uu soo taa insha Allah waana la helayaayo inta loo qabto suntu ay maxay aagaga ka baabeen su'aal su'aaya hadii la haydo
marka meesha duqeymuhu ay ka dhaceen iyo halka aan ciidankiinu joogay inta isku jira
waa meelo meelo oo sidoo kale fogaa meelo duuna waa jiraan meelo ka durugsina waa jiraan
marka maxaad sameynaysaan hadda
anagu waxa sameynayna waa cadahay marka ilaa dalka laga ciribtiro oo la soo muxuu ahaayay la xaqiijiyeen waxaadu dambeeyay dhulkaas uu yahay ku lahayn ilaa la gaarayo hawsha waa soconaysa hadii ilaahay idmo ama hal la duqayo ama dhulka hal laga weeraray hawsaas waa hawl
afayeenka ciidamada la dagaalanka argagixisada ee Puntland ee Hilaac General Maxamuud Axmed oo warramayay Falastiin Axmed Iimaan ayuu kaasi ahaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa amray in cashuur dhan 25% lagu soo rogo badeecadaha Mareykanka uga yimaada dalalka ay dariska yihiin ee Canada iyo Mexico laga soo bilaabo talaadada soo socota sida warkaba aad ku maqleysaan waxa sidoo kale Trump uu cashuur 10% ah uu ku soo rogo badeecadaha Shiinaha ka yimaada arintaas ayaa lagu sababeeyay si wax looga qabto xaaladaha degdegga qaran ee ku saabsan fentanyl iyo sidoo kale ajaanibta sida sharci darrada ah dalalkaasi uga soo talaabo Mareykanka sida saraakiisha aqalka cad ee dalka Mareykanku ay sheegeen wakaaladaha wararkana ay qoreen warkan waxa soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
Talaabadan uu Trump qaaday isagoo ku sugan gurigiisa Mar-a-Lago ee gobolka Florida ayaa keeni karta khatar ah inuu huriyad dagaal dhinaca ganacsiga ah oo carqaladeyn kara in ka badan 2.1 trillion oo ganacsi sanadkiiba. Trump ayaa adeegsaday xeerka awoodaha dhaqaale ee degdega ah ee caalamiga ah si uu soo rogo canshuuraha kaasi oo uu ogolaanaya ama siinaya awoodo uu wax kaga qabto dhibaatada. Waxaa in yar laga reebay wax soo saarka tamarta ee Kanada kaasi oo wajihi doona 10% qiimaha canshuuraha. Trump ayaa ka dhigay 1 Febraayo waqtiga kama dambaysta ah ee uu ku cadaadiyay in la qaado tallaabooyin adag oo lagu joojinayo qulqulka daroogooyinka fentanylka iyo kiimikooyinka kale ee Mareykanka ka soo gala Shiinaha iyadoo la sii marinayo Mexico iyo Canada iyo sidoo kale joojinta soo galootiga sharci darrada ah ee kaga soo gudba Mareykanka dhinaca xuduudaha. Kanada ayaa canshuur dhan 25% ku soo rogi doonta Mareykanka iyadoo si gaar ahna u beegsan doonta badeecadaha qaar sida uu sheegay ra'iisul wasaare Justin Trudeau sabtidii. Kanada waxay kaga jawaabi doontaa tallaabada ganacsiga Mareykanka 25% canshuuraha badeecadaha 106 bilyan qiimahoodu yahay ee Mareykanka ayuu yiri Trudeau oo ka digay carqaladeynta xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya Kanada iyo Mareykanka. Wareega koowaad ee canshuuraha ay Kanada ku soo rogtay badeecadaha Mareykanka ayaa lagu beegsan doonaa badeecadaha qiimahoodu ku kacayo ilaa 30 bilyan oo lacagta Kanada ah kaasi oo bilaaban doona talaadada iyadoo ay ku xigto canshuuro dheeri ah oo lagu soo rogayo badeecadaha qiimahoodu yahay 125 bilyan oo lacagta Kanada ah 3 toddobaad gudahood. shiinaha ayaa sheegay inay qaadi doonaan tallaabooyin ku haboon oo ka dhan ah canshuuraha lagu soo rogay laakiin ma aysan faahfaahin qaabka ay tallaabadaasi u qaadayaan hab lagu qiyaasay saameynta dhaqaale ee qorshaha tarifooyinka Trump oo uu soo saaray madaxa dhaqaalaha EY Greg Dacko ayaa tilmaamaya in ay hoos u dhigi doonto kobaca dhaqaalaha ee Mareykanka 1.5% sanadkan iyadoo dhaqaale burburna uu horseedi doono dalalka Kanada iyo Mexico Dacko waxa uu sheegay in canshuuraha cusub ay keeni karaan sicir barar kobac dhaqaale oo liita iyo waliba shaqo la'aan baahsan oo ka dhacda Mareykanka ayna keeni karto deganaan la'aan suuqyada maaliyadda ah Trump waxa uu qiray in macaamiisha Mareykanka ah ay dhici karto inay kharashaad badan bixiyaan ayna ficiladiisu sababi karaan carqaladeyn muddo gaaban ah laakiin waxa uu sheegay inuu san ka walaacsaneyn saameyn ay ku yeeshaan suuqyada maaliyadda canshuuraha uu Mareykanku soo rogay ayaa la filayaa inay beegsadaan wax kasta laga bilaabo afukaaraha ilaa qalabka elektroniga shirkadaha baabuurta sameeya ayaa saameyn gaar ah waxay ku yeelan doonaan canshuurahan iyadoo canshuurahan ay u wajahayaan sababo la xiriira gawaaridooda lagu farsameeyo gudaha dalalka Kanada iyo Mexico Kanada ayaa waxa ay dejisay yoolal faahfaahsan oo ay si degdeg ah kaga argoosan doonto iyadoo beegsanaysa badeecado ay ku jirto cabitaanada liinta ee laga keeno gobolka Florida sida uu ku warramay il wareed la socda qorshahan iyadoo madaxweynaha Mexico Claudia Sheinbaum ay sidoo kale ku hanjabtay inay argoosan doonto laakiin waxa ay sheegtay inay waqti siinayso ka jawaabida go'aanka Trump waxana intaa ku dartay inay diyaar u tahay inay sii wado wada hadalka dhinaca xuduudda ku saabsan ee la leedahay Trump shiinaha ayaa muujiyay taxaddar laakiin waxa uu wacad ku maray inuu difaaci doono danihiisa ganacsi
warbixintii wakaaladaha wararka ee qoreen oo maxamed bashiir cabdiraxmaan uu soo koobay ayay taasi ahayd hadaba canshuurta dheeraadka ah ee madaxweyne Trump uu ku soo rogay dalka Canada saameyn intee le'eg ayay ku yeelan kartaa waddankaasi arrimahaasi ayaa cabdiqaadir maxamed mursal waxa uu ka wareystay farxaan cali jimcaale oo ka faallooda dhaqaalaha kuna sugan trono
saameynta ay ku yeelanayso dowladda Canada waa runtii saameyn aad u weyn oo dhanka dhaqaalaha ah iyadoo hadda dunidu ay la tiicaysay dhaqaale xumo uu sababay COVID-kii iyo dagaalada dunida ka dhacay ee haddana Canada waxay u noqonaysaa dabarjab kale in Mareykanka oo ah dowladda koowaad ee Canada ku tirsan tahay marka la yiraahdo wax kale wareegsashada iyo wax kale iibsashada alaabaha badan ugu badan ay ka gudbaan xuduudda Mareykanka Canada u dhexaysa runtii saameyn aad u weyn ku yeelanaysaa dowladda Canada canshuur kordhintaas
waa gartay marka saameynta noocee ayay noqonaysaa marka sidee ay kaanaysaa
labada daraf ee ugu waaweyn ee ku yaala karto waxa kamid ah in guud ahaan dhaqaalaha dalka Canada ay wiiqdo ama ay dhaqaale xumi yar ay dhacdo ay saameyn ku yeelato waa tan koowaad tan labaad ee nolosha dadka caadiga ah ama bulsho weynta dadama wax walba miciishada markay korodho ama canshuur la kordhiyo cid walba waxay sii saaraysaa cidda wax ka iibsata wixii lagu kordhiyay marka qofka dadka ugu dambeeya ee ay saameyntaasi culeyska ugu badan uu fuulayo waxaa waaye waa consumerska ama dadka isticmaalaya badeecada marka ugu dambeyso oo iyaga nafsadooda isticmaalaya oo aan ka ganacsanayn kuwa ayay saameynaysaa dhaqaalaha dalkan way saameynaysaa kuwana way saameynaysaa waxaa kaloo ay saameynaysaa shaqada shaqaalahana way saameynaysaa oo markii dhaqaale xumo ay dhacdo waxaa dhacaysa waxaa kordhaya shaqo la'aanta
dowladda Canada marka oo canshuurtaasi lagu soo rogay iyada jawaab ma ka bixisay oo maxaa talaabo ay qaadaysaa maadaama la joogo hadda waqtigii aqalka cad uu qabtay inay ku dhaqan gasho canshuurtaasi
dowladda Canada iyada diblomaasi ahaan sida oo Trump uu sheegay uma sheegto laakiin way ka jawaabtay oo waxay tiri annagana waxaan ku kordhi doonaa badeecada naga soo gasha Mareykanka ayaan u kordhin doonaa in sheeg si lamid ah sida uu Mareykanka u kordhiyay laakiin Canada nambar maysan sheegin laakiin sida la wada ogsoon yahay markii dowlad ay tallaabo qaado liddi ku ah ama saameynaysa dowlad kale dowladda kalena mid lamid ahay ugu jawaabtaa iyadoo ka fiirinaysa danaheeda tusaale dowladda Canada waxay eegaysaa dhinacyo badan ay eegaysaa waxaa kamid ah waxyaabaha Mareykanka uu Canada kaliya ka qaato ama uusan meel kale ka helin ama uusan meel dhow ka heli karno hadduu rabo inuu meel kale ka keensado ay ku qaadanayso transportation cost badan ku kacayo Canada meelahaas oo kale waa laga yaabaa inay uga kordhiso badeecada laakiin waxyaabaha Canada in dhaqaalaha uu kasoo galo ay rabto in ay Mareykanka u kordhiso waxa la yaabaa inaysan sida Mareykanka oo kale aysan qarashka xor sameynin aysan aad ugu kordhin baadamaha ay alaabo badan ay Mareykanka geyso laakiin way ka jawaabtay waxay tiri annagana waan ku kordhi doonaa isagoo dhawaaqay carab dhaway ninka yidhaahdo wasaaraha Canada Justin Trudeau uu sheegay sida hadda khamriga oo kale inuu ku kordhi doono
farxaan waa hadda waa la soo rogay cashuurtii marka maxaa markii horeba keenay in madaxweyne Donald Trump uu soo rogo cashuurtan 25% ah ee uu ku soo rogay waliba badeecadaha dhinaca Canada oga imaanaya
ninka yidhaahdo Donald Trump markii hore iskubaysan fiicneen hoggaamiyaha xisbiga liberaalka ee dalka hadda wasaaraha cadal Canada Justin Trudeau termkii hore kalkii hore buu xiraa Donald Trump waxaa la dhihi karaa wuxuu cadaadis ku saarayaa xisbiga liberaalka ah inuusan soo laabarin waa dhihi karaa taas dadka qaar saasi u qaataan qaarna waxay u qaataan in uu awoodda murqihii Mareykanka uu isticmaalayo isagoon cudna u aabiyelin saaxiib iyo dees midna na waa dhihi karaa marka labadaa sababooda dadka mataqana ay ku saadaalinayaan laakiin sababta dhabta ah ila hadda mataqana ma cadda sinama sheegin sabab ahaan ma sheegin isagana
waxaa sheegtay in ra-iisul wasaaraha Canada ee hadda xafiiska jooga iyo madaxweyne Trump aysan isku wanaagsanayn dalka Canadana dhowaan doorasho federaal ayaa la filayaa inay ka dhacdo marka haddii xisbiga midigta uu ku soo baxo doorashadaas oo isbeddel siyaasadeed uu ku yimaado Canada ma laga yaabaa in mowqifka madaxweyne Trump uu isbeddelo oo dhinacyada isku soo dhawaadaan
ha samakaabo waa aad loo hadalhayaa dad badan ama qaba fikirkaas doorashada Canada ee hadda lagu soo toole haddii uu ku soo baxo xisbiga garabka midigta ee loo yaqaan conservative-ka hadduu soo baxo xisbiga conservative-ka waxaa la dhihi karaa xisbiga waa xisbiga isku dhow yihiin Republican-ka sababtoo ah xisbiga hadda la dalka haya liberal-ka ah iyo xisbiga Democratic-ga siyaasad ahaan isku soo dhow halka xisbiga Republican-ka Trump uu kamid ka tirsan yahay iyo xisbiga hadda loo saadaalinayo in uu ku guuleysto doorashada dalka Canada sanadkan ay aad isugu dhow yihiin marka aada loo rajeynayaa loo rajo qabaa oo dadka qaar ay sheegayaan in ay isku soo dhawaan doonaan Donald Trump iyo xisbiga conservative-ka haddii uu ku guuleysto doorashada dalka Canada
waa hagaagkaasi waxa uu ahaa Farxaan Cali Jimcaale oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha kuna sugan Toronto Canada una warramayay Cabdul Qadir Maxamed Mursal Wasiirka amniga maamul goboleedka Jubaland General Yusuf Dhumaal ayaa sheegay in maamulkiisu uu diyaar u yahay in la xaliyo khilaafka kala dhexeeya dawladda dhexe wuxuuna sheegay inuu saameyn dhinacyada amniga uu ka mid yahay uu ku yeeshay Jubaland khilaafkaasi hadaba wasiirka VOA da wareysiisa ayaa ka hadlay soo noqoshada uu kusmaayo ku soo noqday madaxweynaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaan oo dalka Kenya ku maqnaa muddo khadka telefoonka ayuu igu waramay
waa maasantahay saaraadeer madaxweynuhu markii hore wuxuu socdaal ku gaaray magaalada Nairobi kula kulmahayay beesha caalamka sida hay-adaha caalamiga ah iyo safiirada iyo dowladda Kenya oon xuduud dheer leenahay oo maxaan ku raayadana qaabka amniga iyo systemkii amniga loo kabargarayn lahaa looga hadlahayay barnaamijyadaas markay u dhammaadeenna wuxuu dib ugu soo noqday magaalada madaxda ku meel gaarka ahayd Kismaayo
waayahay maalmihii ugu dambeysaba ha noqoto warar waxaa jiray la xiriira in dawladda federaalka ee Soomaaliya xubna ka tirsan ra-iisul wasaaraha uu ka mid yahay dabcan wada hadalla ay jireen oo khadadka telefoonada iyo halkaas isu soo dhawaansho ah taasi maxaa ka jira qaar ka mid ah warbaahintuna ay warineysay
walaal adeero waa maadsan tahay aniga horta waxaan joogaa gobolka Gedo degmada Balad waxaan joogaa degmada Boolo waxaana ku dhex jirnaa howlo muxuu ahaayey admin marka barnaamijyadaas marka wadahadalada iyo systemka iyo telefoonada iyo qaabka waa waxyaalo gaar u ah madaxtooyada
waya arrimo caafimaadna maxaa ka jira inuu u tagay magaalada Nairobi madaxweynaha Jubaland
shaar adeer madaxweynuhu uu caafimaad qabaa wax dhibaato ma qabo Nairobi marka uu tagay iyo shalay markuu kasoo baxay intaa qaabilaad buu ku jiray haddayn noqon lahayd beesha caalamka, haddayn noqon lahayd dowladda Kenya, haddayn noqon lahayd dadka aqoonyahanada oo soomaaliyeed qaabilaad iyo shaqo ku jira mooyaane. Hadda barnaamij caafimaad oo madaxweynuhu meesha uu u tegay ma jirto, madaxweynahana uu caafimaad muuqabo.
Waa tahay tan iyo markii khilaafka dowladda dhexe federaalka iyo maamul goboleedka Jubbaland uu soo ifbaxay ama uu soo weynaaday, waa sidee xaal ka dhaqan siyaasadeed ee Jubbaland iyo dowladda dhexe ilaa iyo haatan? Ma jirtaa wax isu soo dhawaansho ah, wax wada hadal ah oo socdo tan iyo haatan inta aad ka warqabtay?
Horta khilaaf wuu jiraa. Khilaafkana ma aha in ama dadka la dhibaateeyo ama in dadka maxaan ku dhahdaa laisku abaabulo ama in dagaalo sokeeyo la sameeyo, horta ma aha. Bini aadam baan nahay, khilaaf wuu imaanaya. Laakiin khilaafku mar walba wuxuu leeyahay in la saxo oo la wada hadlo. Waxaan ku sheegayaa dowlad goboleedka Jubbaland in ay diyaar u tahay wada hadal, in miiska laiskugu yimaado oo weliba aan u gardhiganno Soomaaliya, aan u gardhiganno. Waxa weeye wax kasta oo bini aadamku ay isku qabtaan waa la wada hadlaa, isla mar ahaantaasna waxaa laiskugu yimaadaa muxuu ahaaye miiska wada hadalada, dabadeedna waa la pointu. Pointiga kale oo aan rabo inaan muxuu ahaaye aan kuugu daro saarooy, waxaan ka nimid meel fog baan ka nimid. Dalkani waa dal u baahan in la dhowro.
Waa garta
laba, waa dal cadaawad ay dhex taalo oo maantay doolow baan joogaa, weeq waxay ii jirtaa 700 kilometer bay ii jirtaa. Ma tegi kara saaro, ma tegi karo inaan 500 oo ciidan alo oo intaasoo tegnika ama aan diyaarad ku tago mooyaane, ma tegi karo. Waa example baan kaaga soo qaadaya. Dal marka sidaas ah in maxaan ku idhaahdaaye musbaar madaxa looga sii garaaco oo dadka lasii kala fogeeyo, ma aha, ma aha, waxaan u fadhinay ma aha.
Waayahay wasiir adigoo mahadsan General Dhumaal, saameyn intee leeg ayuu khilaafkan dowladda dhexe ee federaalka iyo maamul goboleedka Jubbaland howlihii ka socday, ama xag amni ha noqoto ama xag dhaqaale ha noqoto ama xag isu socod ha noqoto ama xag xataa fahan maamulka Jubbaland dhexdiisa ha noqoto? Ilaan dabcan gobolka Gedo ood hadda joogto, warar ayaa kasoo baxaya in dowladda ayaan taageersanahay iyo wixii lamida doorasha laga qabanaya dowladda ku dhawaaqday iyadoo Kismaayo macnaha aan ilaa iyo haatan wax laysla meel dhigin. Bal waxaad iga warantaa saameynta idinku yeesha khilaafkan aad maaragtay waqtigan la yeelateen ama idinkala dhexeeya dowladda dhexe federaalka?
Saarooy, khilaaf wuu imaanaya, wuuna jiraa khilaaf, saameynna wuu ku yeelanayaa dadka wuu ku yeelanaya. Markaan saddex qodob kaaga soo qabtay, amniga saameyn buu ku yeeshay oo waxaa laga soo jeediyey dadkii ama ciidamadii waxaa laga soo jeediyey kawaaniijtii iyo dadkii ay la degi lahayeen oo qirxinayay oo dhacdada ugu dambeysa hadda balad xaawa ka dhacday oo weligeed aan dhicin oo lagu dilay dadka mas-uuliyiinta ahaa iyo ragga ciidanka. Waa bonk. Bonkiga labaad waxay yeelatay cunaqabateyn lagu sameynayo dadka shacabka ahaa. Doolow baan joogaa hadda, garoon caalami ah ku yaalla, diyaaradihii shacabka kama soo degaan. Diyaaraduhu dowlad ma raacdo, diyaaraduhu diyaarado ciidan ma aha. Dadka shacabka ah oo ilaa balad xaawo ilaa iyo maxaan ku idhaahdaa deriska aan nahay oo ilaa doolow Itoobiya iyo kilinka shanaad iyo ka imaanayo ilaa iyo gobolka Gedo iyo deegaanada kan ayaa dadka shacabka raaco. Qofkii isbitaal u socdo, kii xamar kasoo adeeganayo, kii askari oo dhaawaca qofkii muxuu ahaayo xanuunsan, dadkaasaa raaco. Wuxuu xiran yahay dil iyo xoog, saameyn weyn. Saddex, buundooyinkii gobolka Gedo wuxuu leeyahay saddex buundo. Labadii buundo ugu muhiimsanayd oo gobolka isgaarsiinta u ahay waa Go-Aanyi, waa Baar Dheere iyo Boorkuun. Waxaa iskaga gooshi jiray ilaa iyo waqooyiga, ilaa Koonfurta, ilaa iyo maxaan ku idhaahdaayey meesha la yidhaahdo Ceelwa, ilaa iyo Wajeer. Inta ka dhexla badeecada ka timaada Xamar baa iskaga gooshi jirta. Waa isgaarsiintu. Hal qof oo dowladda iyo system iyo nidaam iyo waxbaa naga maqan iyo dadkan culays baahaya ma jirto.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga maamulka Jubbaland, General Yuusuf Dhumaal, oo khadka telefoonka iigu waramayay degmada Doolow ee gobolka Gedo. Halkaasi aad ka dhageysaneyseen wareysigaasina waa Washington. markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhageystaa waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
Madaxweyne Donald Trump ayaa markii uu dib ugu soo laabtay aqalka cad 20-kii bishii hore ee January markiiba saxiixay dikreetooyin madaxweyne oo uu uga dhabeeyay ballanqaadyadii uu horey u sameeyay. Waxaa ka mid ahaa joojinta muhaajiriinta sharci darrada ku yimaada dalkan, dib u celintooda, iyo hakinta qaxootiga iyo arrimo kale. Haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayaan ku falanqayn doonaa xaaladihii ugu dambeeyey ee arrimaha raafka muhaajiriinta ee Maraykanka, hakinta qaxootiga, iyo sharciyada kale ee la xiriira socdaalka ee uu soo rogay madaxweyne Donald Trump. Waxaa barnaamijka marti igu ah garyaqaan Amiin Haaruun oo ah qareen ku xeel dheer arrimaha socdaalka, qaxootiga, iyo magangelidoonka Maraykanka. Amiin, waa mahadsan tahay, ku soo dhowow mar kale barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee V O A.
Aad baan dhowahay Nuur, waa mahadsan tahay, waan ku faraxsanahay kala soo qayb galo
adiga mudan. Bal marka hore noo faahfaahi amaradii madaxweyne ama dikretooyinkii dhowaan ka soo baxay madaxweyne Trump ee kala duwanaa ee ku saabsanaa arrimaha soo galootiga, muhaajiriinta, iyo wixii la xiriira.
Madaxweynuhu markii uu xilka yimid wuxuu ku dhawaaqay in maalinka u horreysaba uu intaas oo dikreto saari doono, dikretooyin fara badan ayuu maalmihii u horreysaba ku dhawaaqay. Waxaa ka mid ah 10 dikreto meelahaas oo arrimaha socdaalka iyo soo galootiga khuseeya. Intooda badanna waa arrimo maaragtay lid ku ah soo galootiga iyo socdaalka, oo dadka muhaajiriinta ee waddankan jooga aan sharciga rasmiga a lahayn ama kuwa imaan lahaa ee soo socdayba saameyneysa. Waxaa ka mid a in caruurta ay dhalaan oo kale muhaajiriinta Maraykanka soo gala ee aan sharciga lahayn, in uu rabo inuu u jiido inay qaataan dhalashada dalkan, oo arrin dastuuri ah oo maarata la yidhahdo birth right, ama sharciga Maraykanka dastuurka Maraykanka waxaa ku qoran in laba qof laba siyaabood ugu noqon karo muwaadin: qofka in la qarameeyo oo sharci la siiyo, iyo in uu ku dhasho dalka Maraykanka. Marka wuxuu kasoo reebayaa isagu leeyahay waa in aan lagu darin dadka aan sharciga lahayn imahay dhalaan. Taasaa kamid a waxaa ka mid a in uu xadkii koonfureed ee dalkan Maraykanka Mexico la wareegay oo dad la wadaagay oo dad badan kasoo geli jireen uu yidhahdo waan xidhayaa, oo hay-addii arrintaas mas-uulka ahayd uu garab ku taageero military. Sidoo kale in asylumkii iyo dadkii magangelidoonka ahaa uu laftooda hakiyo yidhahdo waan hakinayaa intii muddaa dadkii dibudejinta u baahnaaya qaxootiga ahaa ee daafaha dunida jooga ee Maraykanka horay ay u siiyeen ogolaanshaha in uu yidhahdo laftooda waan hakinayaa muddo 9 beri ah. Dikreetooyin noocaas ah ayuu soo saaray madaxweynuhu intii uu hadda xilka joogay.
Way, bal aan kala qaadno tan dhibaatada ku ahayd gudaha Maraykanka dadka 100,000 ah ee xadka kasoo tallaabayay, taasi sida ay u dhaqan gashay ilaa ay hadda?
Arrintaasi aad bay u dhaqan gashay runtii, dad badan baa laga celiyey. Horta markii lagu dhawaaqayba ama marka ay ka dhinaayeen isbuucyo keli ah inuu madaxweynuhu talada la wareego, waxaa bilaabatay hoos u dhac weyn oo ku yimid dadkii soo gelayay. Dad badan oo muhaajiriin oo soo socday waa magaadeen, waa iska joogeen. Waxaa la arkayay dadkii xadka kasoo geli jiray oo hoosu dhac weyn ku yimid, oo ay wariyaashu kasoo warinayeen inay cidlo ku dhowdahay inay meesha noqoto. Taas waxaa dheer, madaxweynuhu xiltaanku u xiray ciidamo fara badan ayaa lagu daadiyay xadka. Ciidamadii gobollada xadka dhaca ayaa laftooda lagu amray ama lagu dowladda federaalka kula gashay heshiis inay ka qayb qaataan celinta iyo maaragtay ka hortaga. Marka dad badan ayaa laga qabtay xadka oo dib loo celiyey, waxaa lasoo duubay oo idaacadaha lasoo dhigay, iyadoo askartu ay dad xad kasoo dusaysa ama kasoo boodaysa derbiga ay dib u celinayaan ilay noqda oo dib u noqda. Marka hoos dhac weyn runtii ku yimid, laakiin maadaama oo dadka inta soo gelayay aysan inta badan meelaha loogu talagalay kasoo gelaynin, xadkuna aad u dheeryahay, dad fara badan ayaa weli soo gelaya laakiin sidii hore ma aha, aad buu hoos ugu dhacay.
Waaye, maalmahan raaf ayaa socday oo dadka aadnan ma aragtay sharciyada haysan, kuwa dembiilayaasha ah iyo wixii lamid ah ay ciidamadu qabqabanayeen. Marka raafkaasi saameyntiisa iyo sida uu hadda ma aragtay uu u socdo, iyo dadka Soomaalida sida uu u saameeyay?
runtii arintaasi way bilaabatay hay-adihii ICE ee arrimaha socdaalka way bilaabeen inay meelaha qaarkood tagaan, dadna ka qabtaan. Maraykankana saan ognahay malaayiin baa ku nool aan sharci lahayn. Waxaa lagu qiyaasaa in ka badan 12 million oo qof oo sharci lahayn inay joogaan oo aan sharci waddanka kulahayn ama undocumented loo yaqaano. Dadkaasoo runtii dalkani si weyn ugu tiirsan yahay oo dhaqaalihiisa qayb ka ah oo bulshada qayb ka ah oo maaragtay meel walba jooga. Marka waxoogaa arrintani maaragtay idaacada ay kasoo muuqatay ee waxa ugu weyn ay abuurtayna waa walwal iyo maaragtay hadalhayn fara badan oo soo wajahaya dadka soo galootiga ah iyo dadka soo galootiga ah ee ka tirsan yihiin communitygoodii iyo runtii magaalooyin fara badan oo dee arrintu arrin amni mar haddii lidada marka waa la khalkhal gelinaya. Waxay abuurtay arrintii cabsi badan, waxay abuurtay warar badan oo xataa aan sugnayn in lagaga faa'iidaysto oo social media lasoo dhigayo. Marka waxa ugu weyn ee aan dhihi karo way arrintaas way keentay waa khalkhal weyn. Wayna jiraan dad la celiyey oo la bilaabay in la celiyo, waa jirtaa. Laakiin dee sida ay dadku u badan yihiin iyo sida loo celinayo ismala weli waa yar yihiin dad la celiyey. Markii loo fiiriyo xadiga dadka jooga dalka Maraykanka gudihiisa, laakiin waxaa soo baxaya warar sheegaya iskuulada la tagayaa, macnaha dikrotooyinku ma faahfaahsana, ma cadda ilmaha isku kalifamiyay arrintan saameynaysa meelaha macbadyada ama keenisadaha iyo masaajidada iyo meelaha dee dadku ay isugu tagaan ee diimahooda ay ku caabudaan ilaahooda, miyaa la faragelinayaa? Meelo noocee la tegi doonaa? Ma warshado badana waxaa jira ku tiirsan dadka aan sharciga lahayn, marka ma kuwaasaa la geli doonaa? Ma dadka wadada laga qabsanayaa? Marka khalkhal badan oo noocaas ah iyo maaragtay war badan oo la adoo wareejinayo social mediaha ayaa waxa ugu weyn ee saameynta yeelatay ay tahay.
Waay tii dib u dejinta qaxootiga iyo dadkii qaxootiga ah ee Maraykanka imaan jiray isna waa u hakiyay madaxweynaha cusub. Marka iyaduna bal noo faahfaahi sida ay u dhaqan gashay muddada hakintaas ay socon doonto iyo saameynteedaba.
Dadkaasi arrintaasi way dhaqan gashay runtii, de waana saalintahay oo dadka soo galay oo hadda aan weli waddankii joogin, waana dad ku imaanaya nidaam la yaqaano oo sharci ah. Waa dad telefoonadooda iyo xiriirkooda lahayo oo hay-ada ay keeni lahaayeen. Marka hay-adihii keeni lahaa baa lagu wargeliyey inay joojiyaan. Dadkii tigidada la haystayna waxaa loo diray fariimo in tigidkoodii la kansalay ama laga noqday. Marka kuwaas iyadu si weyn bay u dhaqan gashay, way joogsatay dadkii kusoo galay dalkan qaxootinimada iyo dejinta. Dad fara badan oo daafaha dunida jooga ayaa laga kansalay ama laga rarkeeyey in ay yimaadaan oo dib looga noqday tigidkoodii iyo imaatinkoodii.
Tan hadda aad ka dhawaajisay maaragtay caruurta waddankan ku dhasha xuquuqda ay ku helaan dhalashada ama baasaboorka Maraykanka, durbaba waxaad moodaa in dadka Maraykanka ku kala jabeen iyo siyaasiyiintaba, inkastoo madaxweynuhu uu ku adkeysanayo, marka arrintaasi halkee ayay maraysaa? Masa laga yaabaa in uu marsiyo madaxweynaha?
Arrintaasi markiiba dacwada lagu furay waxa ay soo taagay maxkamad si ku meel gaar ah. Inta maaragtay maxkamaddu ay garmaqalka kusoo dhammaanayo dooda madaxweynuhu u haysto iyo sharciga u haysto, weliba madaxweyne qaadigii ishortaagay nin maaragtay rubcadaa ah oo 4 sano ka badan qaadi soo ahaad ahaa, marka wuxuu ku sheegay diidmadiisa ama ishortaagiisii ku meel gaarka ahaa intii uu xilka joogay, intii uu ahaa garyaqaanka iyo intii uu ahaa xaakimkaba, weligii inuusan arag tan oo kale. Marka hadda waa la isoo taagay, laakiin dacwadaas way furan tahay, maxkamad ayay taallaa. Waxaan sugaynaa xukun ka soo baxa, laakiin dad fara badan oo Maraykankii waxay u arkaan arrintaas inay tahay arrin dastuuri ah, una baahan in dastuurka sidii wax looga bedeli jiray dariiqadii loo soo maro dikreeto uu madaxweyne soo qorona, inaan dastuurka siisa wax lagaga bedeli karin ayaa dhaqan ah oo sida jirta ah. Marka madaxweyne in uu dastuurka bedelo suurtagal ma aha, waxaa la rabaa in laakiin madaxweynuhu wuxuu leeyahay ma bedelaye, waan fulinayaa. Marka maxkamadda la rabaa inay soo cadayso madaxweynuhu ma sharci buu sameynayaa horle, mise wuu fulinayaa oo waa dastuurka intuu ogolaabo ku taagan yahay? Marka waxaan ka warsugaynaa xukunka maxkamadda ay ka saarto arrintaasi, laakiin arrintaas maxkamaday taallaa aadna waa looga hadlay idaacadaha iyo dadka maaragtay arrimaha sharciga ku xeeldheer. Waxay u arkaan arrintan inay tahay arrin ka baxsan awoodda madaxweynaha.
Khadka iigu jir kaalintii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo. Kusoo dhawo walaal.
Magacaygu waa Cabdulqaadir oo jooga Minnesota. Qareen Amiin, waxaan weydiinayaa qof aan sharci weli helin balse status leh oo kiiskiisu weli maqan yahay haddii ay ciidanka ICE xiraan, maxaa u furan? Ma lawyer ayuu wacanayaa? Haddii uusan lawyer lahayn ama uusan haysan, maxaa la gudboon? Mahadsanid.
Horta status markii la leeyahay waa qofku in waddanka ama qaxooti lagu qaabilo ama asylumkiisii iyo magangelidoonkiisii la aqbalo oo loo ansixiyo, kuwaas ayaa status la yidhahdaa ama uu degenaansho rasmi ah haysto ama inuu muwaadin yahay. Laakiin intaa wixii kasoo haray status ma aha, waa waddanki waa joogaa, dacwa u furan, dacwadiisu dacwad suga waay. Qofkii inta badan dhalinyarada hadda kasoo gashay xadka koonfureed sanadihii dambe weli aan go-aanka laga gaarin waxay sugayaan maxkamad sugayaal weeye. Kuwaasi lama qabto oo deportation ama maar dib u celin dowladdu kuma sameynayso ilaa ay maxkamadii gartooda maqasho usoo diido waqtigii macnaha racbaanka ay qaadan lahaayeen ay qaataan oo laga soo diido ama aysan qaadan ku guldareysan inay racbaan qaataan ilaa marka uu qofku kasoo dhammaado sifaha uu sharci ku doonayo. Lama qabanayo qofkaas, waddankiisana uu iskasi joogayaa, uu shaqaysanayaa. Keliya waxaa meesha ka baxsan haddii qofkii isagoo sharci lahayn oo sharci suga uu dembi galo, madaxweynuhu wuxuu soo saaray dekreto cusub oo uu leeyahay qofkii dembi gala ee aan sharci lahayn waan qabanaynaa, xabsigaan ku haynaa, garmaqalkiisana waan dadejinaynaa si aan waddanka uga masaafurino. Marka qofkii aan dembi gelin waddanka jooga iska shaqaysanaya, maxkamad suga ah wax walbalo ka haysta male. Waxaa jirta dhalinyaro ma marka qalbku soo wadinaysa qof baa laga qabtay xadka meel u dhow kale, taasina arrin cusub ma ahee. Haddii qofku uusan sharci lahayn, qof kasta oo xadka Maraykanka ee koonfureed 100 mile u jira ama ka yar, hay-adaha ammaanku xaq bay u leeyihiin inay weydiiyaan qofkaasi inuu sharci leeyahay in kale. Laakiin wixii kasoo baxsan ma weydiinayaan. Dad maqashid qof sharci leh oo la qabtay waa arrintaas jirta. Haddii kale oo dee meel dad laga qabanayo galo oo la qabtana, markii uu sharcigiisa magaciisa wixiisa tusiyo way iska sii daynayaan, ma qabanayaan. Qof kastana waxaan kula talin lahaa sidu maaragtay walalku uga yaraado in lawyerkiisa telefonkiisana u haysto, haddii arrimahaas kale ay nasoo darsaanna uu markiiba xiriir la sameeyo lawyerkiisa si maaragtay arrintaasi looga hortago. Laakiin dhaqan ma aha Maraykanka ka jira in qof maxkamad suga ah hay-adaha amniga qabtaan ay dhahaan waddankan kaa saaraynaa. Waxaa walaalo laakiin jirta oo dee meesha ku jirta dadka lasoo daayay inta badan maxkamadi ma soo daynin, hay-adaha xuduuda amniga xuduudaha ayaa iskood usoo daayay. Marka dadkaasi sidaas ay ku joogaan, haddii marka ay damacdo hay-adin ay kusoo celiso oo ay ku aragto qof amniga dadweynaha halis ku ah, iyadu way ka noqon kartaa waxa ku dhihi taaniya oo soo noqo oan ku haynaynaa xabsiga kusoo gal. Laakiin waxaan ognahay dee dad badan oo xabsiyadu way buuxaan, marka hay-adahaasi inta badan kuma dhaqaaqaan inay dadka soo ururiyaan aan xabsiga kusoo wada laabta. Laakiin qofkii ay u arkaan in ammaanka halis ku yahay bay ay soo qabtaan dadaan, maadaama ammaanka halis u tahay adigu waxaad joogaysaa gudaha dal, gudaha xabsigaad dacwadaada ku maraysaa. Marka sidaas ayaan u arkaa inay jawaabtaas ku haboontay.
Way garyaqan amiin, aniga oo daba socda jawaabaha hadda aad bixisay, waxaa jira dhalinyaro derbiga maaragta ama xadka koonfureed ee Maraykanka kasoo galay ee bil walba ama isbuuc kasta u riboot gareeya xaaladahooda hay-adda ama laanta amniga ee ICE loo yaqaano ee dadka tarxiisha. Qaarkood telefoon ay haystaan, qaarkoodna lugaha ayaa wax kaga xiran aalado dhaqdhaqaaqooda lagala socdo. Marka kuwaasi ma halis ayay ugu jiraan in dib loo celiyo?
Nuur Ustaar hore u sheegay dadkaas waxay kusoo baxeen oo ogolaashaha siiyay hay-adda amniga xuduudaha. Marka haddii hay-adaha ay ku qancaan in aad amniga iyo nabadgelyada iyo badqabka dadka Maraykanka ku jirto in xabsiga lagugu hayo, waa lagugu haynayaa. Haddii ay u arkaan inaadan halis cidna ku ahaynood ad cidna waxu u dhimaynina, waa sababtay kuusoo daayeen oo dibad sababay kugu ciyeen ma jirto. Laakiin marwalba waxaa mudan in la ogaado hay-addii kusoo daysay ee iyadu ogolaashaheeda kugu soo daysay waxay marwalba la imaan kartaa policy cusuba in dadka lahayo inay tahay. Marka anu waxaa dhinaa qofkii ballan leh ballantiisa yuusan goynin, qofkii ballantiisa gooyay ee ICE ama hay-adda amniga xuduudaha u gooyay heshiiskii u galay waxaa ka mid ah in si automatic ama si maaragtay toosa loogu xukumi doono dib u celin oo qaadiguna uu u saxiixi doono. Waana aragnay dad ballamo ay lahaayeen intay ay gafeen loo soo geliyey xukun dib u celineed. Marka waxaan dhinaa dhalinyarada arrimahaas ay kala dhexeeyaan ICE ha tagaan ballamahooda iyoysan ka baaqanin. Haddii maaragtay ay isku qabanaysay haddii kaleba dacwa kuu socota. Marka waxaa ka daran inaad baaqato ood cabsidaas uga baaqato, taasina ay keento in lagu xukumo adigii oon gasqad in la maqal. Marka waxaan dhihi lahaa wax soo socdayna waay wax kusada xukuumadda la socday maaha, xataa xukuumaddii hore iyo tii kasii horeysayba arrin soo jirana waay in aysay dadka soo dayso, kadibna ay daba socod ku samayso intaa markaad naga maqnatinba noo imow oo issoo xaadiri. Marka waxaan dhihi lahaa wax isbeddel oo cusub ma jiraane dhalinyaradu sidii ay ushaqeeyaan. Haddii qofku marka uu tusiyo inuu yahay sidaan ku naqaanay ays qof dadaalayo oo mar walba imaanayo oo ballamiisa ilaalinaya, marka dambe way ka furaan xarigaana iska sidaa waxaan magaalada joog shaqayso soo nugula soo wargeli hadduu adreskaaga iyo shaqadaada iyo isbeddesho deegaankaaga
waay. Dhegeyste nagala soo xiriiray dhadhaab ayaa doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo.
Bismillah, waa mahadsan tahay bahda v o da. Waxaan rabay inaan weydiiyo Aamin Haaroon, anigu waxaan ahay dadkii 2016 falaysugaha noqday oo xilligii uu madaxweynuhu soo galay, kabacdina baan ayuu na saaray anagoo refugee ah. Markuu na saaray baankaas afartii sano oo kalena waxba ma ay dhicin. Aluutima kadib markii group 5 ka dowladdii hadda sii dhacaysay ay fasaxday, ayaa aniga saaxiibaday ama qaraabada qayb ka mid ahi waxay isku dayeen inay iga xareeyaan, weyna iga xareeyeen group 5 ka Mareykanka oo hadda fasaxay dowladdii hore ay fasaxday ama ay shaqadeeda process-kiisa bilowday. Haatana waxa uu sameeyay macnaheedu markay meel fiican loo maraysay madaxweynuhu oo qabsaday xukunka arintaas group 5-kii ama barnaamijkii oo dhan uu tiroobkii hore sidii u hakiyo 190 days waxa uu ku magacaabay oo kasoo talabixin ah ayuu joojiyay ama hakiyay. Marka waxaan rabay Aamin Haaruun inaan weydiiyo su'aashii aan u dhacaaya arintaasi 90 days kadib ma sidii hore oo xilligii hore 2016 kububaan cusub saaraya oo aan ciidana soo gelin wadamada Islaamka walowba ahayd arintaasi, mise arintan kale oo group 5-ka oo wayadan dambe dadku ay ku jireen buu fasaxi doonaa ma yarayn doonaa? Nooca aan jeclaan lahayn inuu mudanu noo faahfaahiyo, aad baan u jeclaan lahayn Aamin Haaruun qodobkaas inuu aad noogu faahfaahiyo. Waadna mahadsantihi.
Niyow, afta arrimaha goota group 5-ku arrin dekreto madaxweynihii ka horreeyey madaxweynaha hadda xilka haya uu la yimid ayay ahayd oo ma ahayn sharci rasmi ah, maysan ahayn. Sidaa daraaddeed madaxweynuhu intii uu ku jiray oolaha campaignka wuxuu sheegay in maalinka koowaad uu ka noqon doono. Marka group 5-ka si waxaan sheegay hadda wax kasii nool oo macnalihi ma jiro. Arrinta kale ee qaxootiga hadii waa xukuumadda mar walba joogta ayaa maaragtay iskale go-aan qaadashada in dadka Mareykanku ay soo dhaweyn karaan oo degdejin u samayn karaan dadkaas ayaa qaxootiga ku jira ee hay-adaha UN to ay uga ololeeyeen. Marka madaxweynuhu markuu soo baxayna wuxuu soo saaray dekreto uu leeyahay waqtigan xaadirka dadka Mareykanku tabar uma hayaan ay ku qaabilaan dad cusub oo qaxooti ah, arrimo uu maaragtay soo taxay dartood. Marka madaxweynaha iyo xukuumadda ayay runtii ka go'daa oo si maaragtay ibni aadanimo leh dibadejinta u samayn jiray. Marka haddii ay ka noqdaan oo dee Congresska iyo dowladda waxaa lagu ogyahay xukuumaddiina arrinta mas-uul ka tahay. Haddii marka ay xukuumaddii ka noqoto oo tiraahdo dadkan maaragtay raalli ahaada dibadejin ma samayn karee, waxaan umaynaya dee cid ku qabsan kartaa ma jirto. Sidaasaan hadda muuqata 9 beri ayaan hadda hakiyey, 9 beri wixii ka dambeeyay wixii kasoo baxaan ogaan doonaa. Laakiin hadda way hakisan tahay arrintii soo galootiga iyo magangeli doonkuba.
Waa tahay dhageysta kale ayaa isna kaala soo xiriiray xerada xagar dheer qaxootiga Kenya.
Aniga waxaa la Maxamed Cabdullaahi Faarax, xeryaha Kenya ku nool qaasahan xagar dheera, muddo 33 sanaan qaxootiga ku noolaa. Rajo weyn baan lahaa inaan Mareykan mar aan tago. Buufis qaxootigana weligay ma helin, walaashay ama qaraabada ayaa isku dayeen inay hadda cnaha ay rabusal gareeyaan oo annagoo afar la ah oo famil ah. Waxaan marnay interview horaan marnay oo RC kadib anoo dhexda noo maraya madaxweynaha Trump la doortay. Qaxootiga wuxuu muddo joojiyey 39 beri ayuu dib u dhigay, asoo laga yaabay anaa hadda in si la sheegayo baan soo celin doono. Marka qareenka waxaan weydiinayaa maadaama aan nahay dad Soomaali oo qaxootiga muddo dheer joogay in Trump soo noqoshadiisan uu soo noqday oo 9 berina dib u dhigay inuu baanka soo celin doono, in kale ayaan weydiinayaa inuu macnaha qareenka faahfaahin naga siiyo arrimahaas aan u baahanahay inuu faahfaahin naga siiyo
aad baan u daneynaa arrimahaas inaan canaha jawaab aan ka helno.
Yow, arrintaas lama hubo, laakiin way iska jiraan warbixino soo hordhac ah oo sheegaya in madaxweynaha xukuumadda ay soo wado baankii loo yaqaan Muslim Ban inuu soo wado. Intii wadolaha doorashada ku jirana wuxuu yidhi baanki waa soo celinaya waana ballaarinaya wadamo kale ku dari doonaan marka, laakiin weli ma soo bixin. Maxamed maalin walbana madaxweynuhu wuxuu soo saaraya dibiritaano cusub oo maaragtay uu isbedel ku sameynayo qaabka fulinta ee sharciga, marka waa arki doonaa, laakiin hadda weli ma soo bixin. Laakiin ballanqaadyadii madaxweynaha ee waqtigii uu doorashada ku jiray ay kamid ahayd, waana sugaynaa barlamaanka uu qaado arrintaas.
Waa gartay cabsi ayaa maaragtay ka jirta guud ahaan Mareykanka oo dadka tirada badan ee aana sharciyada ku haysanin ay wadnaha farta ku hayaan oo ay leeyihiin guryaha ayaa laga yaabaa in laysugu soo galo. Marka qof aanan dembi gelin ama maxkamadi ku xukumin inuu wadanka ka laabto, hase yeeshee kiisaskiisa ay maxkamadaha ama maaragtay hay-adaha immigrationka ay jiraan, maxaa la gudboon
qofkaas? Waxaa la gudboon inuu intuu iska shaqaysto magaaladan iska joogo, aadna isaga ilaaliyo inuu maaragtay wax dembi ah uu ku dhaco, aada u taxadaro lawyerkiisa ama qareenkiisa uu maaragtay sida ula shaqeeyo la socdo oo uu la tashado haddii ay soo food saarto inuu macluumaad arko, sababtoo ah social media iyo internet waxaa ka buuxa macluumaad ay bixinayaan dad aan runtii aqoon u lahayn sharciga, lawyera ahayn, arrimaha sharciga wax badan ka aqoonin. Laakiin war ay meel ku arkeen ama si qaldan oo aan fahamkeedu ay saxsanayn u turjumaya ama maaragtay mararka qaarkood waxaan jirin sheegaya. Marka qofkii aan sharci lahayn maxkamada ku socoto ama maaragtay dacwadiisa sugaya, lawyerkiisa ha la xiriiro. Qofkii aan lawyer lahayn, lawyer ha qabsado si uu talada saxda ah uu u helo ee ku haboon. Marka waxaan dhihi dhalinyarada xubtani meel saxa ka hela, isna ilaaliyo oo iska shaqaysta dambiyaaliyo dhalinyarada. In badan oo kamid waxaa la siiyey sharciyo ay ku shaqaystaan muddo 5 sano. Waxaan ku talin lahaa inay iska shaqaystaan waqtigana ay siiyaan fursad uu gartooda lagu maqlo iyagoo shaqaysanaya.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Amiin Haaruun oo ah qareen ku xeel dheer arrimaha socdaalka qaxootiga iyo magangelidoonka Mareykanka oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadka. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambena waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadiina.
Maatan Nuur Xasan Nuur oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha ayuu kaasi ahaa. Haatanna waqooyi bari Kenya, mid ka mid ahaa dadkii xoolo dhaqatada ahaa ee ku noolaa ama dadka xoolo dhaqatada ku nool Wajeer Kenya laguna magacaabo Cali Abbas Macalin ayaa markii uu xoolihii u waayay abaaraha kadib waxa uu go'aansaday inuu u wareego dhinaca beeraha, isagoo haatan beertiisa ku beera timir oo ah dalag u adkeysan kara hadaba dhulka oomanaha ah. Waxaa la kulmay wariyaha V O A da Axmed Xuseen, warbixintaana kasoo diray.
Isbeddelka cimilada waxa uu bulshooyin ku nool waqooyi bari Kenya ku reebay dhibaatooyin badan, iyadoo abaarta daba dheeraatay ay xalufisay xoolihii, taasoo keentay in kumanaan qoys ay waayaan il dhaqaale ay ka helaan. Cali Abbas Macalim oo konton jir ah, sida qaar badan oo kale, xoolihiisa abaarta ayay ku dhammaadeen. Laakiin halkii uu ka nijibi lahaa, Macalim waxa uu go'aansaday inuu beeraley noqdo. Sanadkii 2022 waxa uu beertiisa ku beeray timirta, gullama filaan ah ayuu ka gaadhay timirtaasi oo iyadoo ka baxday mid ka mid ah gobolada ugu qalaalan ee Kenya.
Anad xoolo leeyahay iskaan jiri, xoolihii markaa waa arkaysa meesha looda ku xareysaneed badi waa dhammaatay abaara laysi ari sidoo kale. Marka waxaan yeelay cimiladii, marka anay tii waxaa igu dhalisay inaan makaan beer aan abuuro timirta ilaa oos timirta. Waxaa muddo 2 sano gudaheed ayay miri keentay. Marka maasha Allah hadda waxay hormar waa 2 geed markaan oo miri keentay. Adiga waxaa abuuran 8 kale, laakiin adigu waxay qaangaar waa 5 kale.
Cali Abbas Macalim waxa uu ogaaday in timirta ay si fiican ugu habboon tahay xaaladaha deegaanka ee Wajeer, si la mid ah dalalka Sacuudiga oo kale, haddii la helo nidaamka waraabka oo sax ah. Haatan Cali Abbas dakhliga ka soo gala beertiisa ayaa siinaysa dareen cusub oo rajo iyo guul.
Horta cimiladii iska batay iska soo noqday oo abaarihii aniga xoolo qataan iska maheen, marka aan dii xool laqata aan heen oo abaari iska bateen waxyaalo badan aan ka fikiri timirta aan ka fikiri oo ma gelay ilaa waddanka oo sacuudi oo kale oo abaara saxara waa maadaama saxara ka bixi dhulkeena aan saxara ku dhow yahay waxay gashay bal timirta aan tijaabi ana ilaahay ku barakeeyaa laga yaabaa sidii horta aan ku tijaabi timirti ilaahay waa ii barakeeyay way soo baxday
Ali Abbas kasoo inuu beerashada timirtu ay siiso rajo wuxuu dhinac kale sheegay inay jiraan caqabado ay ku jirto helitaanka biyo joogto ah iyo waliba dhinac miraha la beerto
caqabada waa iska badan yihiin horta meeshii la bilaabay caqabado iska jirta meeshii horta waxa loo baahan koronto oo loo baahan yahay batoorku waa qaaliyoobi markaan soola oo kolo haddii la helay way noo fiicnaan lahayd ceelishiina waa iska xogaho waa in meeshii oo biyaha looga dhacba iska fogaadeen waa in la hela biyo joogto ah
guusha Cali Abbas ee dhinaca beerashadu waxay dhinaca kale rajo u tahay qaar badan oo ka mid ah dadka kale ee gobolkan waxayna muujinaysaa in haddii la helo hal abuurnimo iyo go'aan qaadasho xitaa dhululka engegan ama qalaalan ee waqooyi bari Kenya wax laga soo saari karo hadda waxa uu qorsheynayaa inuu beertiisa balaadhiyo oo timir badan u beero si dakhli badan ugu helo
anaan kordhiyo on badi insha allah aan ku tala jira waana tabaasha wax soo saarkeeda waa arkay timir aniga oo jeer ka siin moogtay waa inta jaabi inay dadka anfaay bulshada anfaay yaan ogaadi hadda waxaan insha allah inta ilaa yiraahdo waxaan sidii ku badin lahayd haday moogtay faa'idimigaas cunto dhidhimisaad wax aad ogaan kartaa wax soo saarkeeda wax tarkeeda ogaan kartaa hadda wax tarkeeda oo ogaadi marka insha allah waa badini
Inkastoo in Cali Abbas uu noqday beerilay ay ahayd geedi adag oo dheer, haddana sheekada Cali Abbas macalim waxay cadeyn u tahay in bulshada haddii ay isku tashato ay ka adkaan karto isbeddelka cimilada. Beertiisa timirta ma aha kaliya badbaado, laakiin waxay astaan u tahay awurista mustaqbal waara oo laga sameyn karo mid ka mid ah deegaanada ugu kulul ee dunida. Axmed Xuseen, qabanaha VOA, Wajir.
Waa tahay markana dhinacii heesaha. Dufan jacayl ayaan soo qabanaya.
Sidan ahay nindeen qaba ama godob dadeed galay sidan ahay nindeen qaba ama godob dadeed galay ama godob dadeed galay hadal bawaanu daay sidan ahay nindeen qaba ama godob dadeed galay sidan ahay nindeen qaba ama godob dadeed galay ama godom dadeed galay hadal bawaanu daay wandaydaya madalo tufaani qadi wandaydaya madalo wandaydaya madayo tufaani qadi
heeskaasina guud ahaan idaacaddeenni galabnimo ayuu gabagaba u yahay waa Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan baxda v o e do idin lahinteenno ismaqli doono dhegihiinaan uga sii tagno duufaan jacayl
anigo dadaydiyo waxaan doona heli kara midan daan way qaban isku kay dabooshe anigo dadaydiyo waxaan doona heli kara.